mamwe media reforms anongati ma media reforms zvekushandisa iye zvino akaenda kuparliament panewo maclose anoda kugadziriswa nekuti kubudisa bhiri rakanaka kunoda consultation saka tinenge tichiconsulta all stakeholders ndiyo process yetiri kungoita iyoyo asi raakuzodzoka kuparliament rozobuda raabhiri tinoda kuti demokrasi irambe ichidzikiswa munyika medu zvakatinakira sevana vezimbabwe nekufunda kwatakaitawo kutoda kupa mukana vana vezimbabwe kuti varatidzire zvavanoziva zvakawanda zvinobuda nekubudikidza nemamedia reforms vanhu vasununguke tinodawo kuti tiite realign maxed ese neconstitution yedu yatakaita tega sevanhu vemuzimbabwe 2013 naizvozvo toda kuti zvinge zvakanyatso zvichidzikedzerwa zvatakataura isu sevanhu vemuzimbabwe kuti ndiyo mitemo yatinoda saka ndo basa guru rekuiswa iroro
ko vari kuchema-chemawo kuti zvinenge zviri kunonoka zvekuvandudza mitemo iyi
kunonoka handizive vanenge vachichema hamusi kuzivikanwa ndivanani asi chokwadi ndechekuti yetsu zvinhu zvinhu zviri kufamba hazvisi kumirira kuti nekuti pane vari kutsoropodza zvichamira tinoramba tichingofamba nemipesi yatinogona yacho iya inenge iripo kuti zvinhu zvifambe.